Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Saluton, gesinjoroj, el Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenigas vin en la 324 Esperanto elsendo de Pola Retradio, Barbara, Kristina, Tomek kaj Zbyszek. Nian hodiavan elsendon komencas informon de nia kulturkroniko, sekve ni prezentos al vi silueton de laŭvica koninda polo, kiu tamen en Peruo konigon ne bezonas. Ernest Malinowski estas nome ne sole konata tie, kiel la konstruinto de la plej alte situanta en la mondo fervoja linio, kondukanta trans Andoj. Li estas ankaŭ agnoskita kiel la nacia heroo de Peruo. Estas ĉiam ĝuige scii pri aktiviĝo de diversaj esperantistaj medioj. Nia kunlaboranto Zbyszek Matczak informas pri la morgaŭa evento en la Esperantista Klubo de Szczecin, la nordokcidenta Pollando. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Dum dekoj da jaroj postmilite, la vero pri la tiel nomata Katyn-krimo estis primensogata kaj kaŝata. Ĝi okazis en la periodo inter la 3 de aprilo kaj la 10 de majo 1940. La polaj oficiroj estis ekstermataj en diversaj lokoj. Laŭ la ordono de la aŭtoritatoj de Sovetunio estis mortigitaj 22 polaj militkaptitoj. La memoro pri ili daŭras. Nur pasintjare la unuan fojon en la publika spaco aperis informoj pri ekstermado de poloj fare de ukrainaj naziistoj. La prilaborita tiuokaze ekspozicio Wołyń 1943 ili vokas el tomboj kiuj ne ekzistas estas prezentata en Laŭvica pola urbo.
Ekde la 9 de aprilo ĝis la fino de la monato en la Arkeologia Muzeo de Krakovo funkcias ekspozicio prezentanta la genezon, trapason kaj la sekvojn de hombuĉado en Wołyń. En 1943 sur la tereno de Wołyń, sekve ĉe la sudorientaj landregionoj de la Dua Respubliko, okazis unu el la plej kruelaj krimoj de la Dua Mondmilito. Rezulte de la hombuĉaj murdoj el la manoj de ukrainaj naziistoj el la formacioj OUN kaj UPA pereis preskaŭ 130,000 polaj civitanoj en plimulto loĝantoj de vilaĝoj. La ekspozicio Wołyń 1943 ili vokas el tomboj kiuj ne ekzistas kreiĝis en 2003 okaze de la sepdekada reveno sub la devizo serĉi veron pri la pasinteco kaj konservi la memoron kiel la fundamenta devo rilate la viktimojn. La scenaron de la ekspozicio kaj la akompanajn tekstojn aŭtoras Eva Siemaszko. El ŝia privata fotokolekto kaj el la kolektoj de la Societo de la Amantoj de Wołyń kaj Polesie regionoj devenas la eksponaĵoj. Ili pridokumentas la historion de 12 infanoj saviĝintaj de la hombuĉa krimo. Temas pri la unua publika ekspozicio dokumentanta tiun ĉi tragedion. La ekspozicio estis jam prezentata inter alie en Varsovio, Szczecin, Rzeszów, Sanok, Bialistoko, Koszalin, Gorzów Wielkopolski.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio.
Ekde dek kvin jaroj ĉe la plej alta loko de la Transanda fervojo ĉe la montopasejo Tiklio situanta 4,818 metrojn super la marnivelo estis starigita monumento de pola inĝeniero. Sub la blazonoj de Peruo kaj Pollando troviĝas la subskribo Ernest Malinowski 1,800–1,900 pola inĝeniero, perua patrioto, heroo de la defendo de Callao 1,866 la construinto de la centra Transanda Fervojo. Ernest Malinowski, calculata al la plej elstaraj fervojaj inĝenieroj de la dua duono de la deknaŭa jarcento, famiĝis kiel la kreinto de la plej alte situanta fervojo de la mondo en la peruaj Andoj, rekonita kiel mirverko de la tiama tekniko. Li mem estas konsiderata kiel pioniro en la solvado de teoriaj problemoj de la ponto konstruado kaj tunelborado.
Ernest Malinowski naskiĝis en 1810, kiel multaj liaj polaj samaĝuloj, li batalis dum la novembra insurekcio 1830, post kies falo li elmigris al Francio. Tie li finis liceon kaj poste studis en la eŭropskale fama Pariza Lernejo de Pontoj kaj Vojoj, kiun li finis kun distingo. En 1852 li trafis al Peruo, plej verŝajne respondante al la alvoko de prezidento Ramon Castillo, kiu dezirante stimuli la evoluon de la lando, senigita tiam de trafikstrukturo, varbis tiucele en Europo inĝenierojn. Ernest Malinowski dediĉis sin tie al la projektado kaj konstruado de vojoj, pontoj kaj la unuaj fervojaj linioj. Li okupiĝis ankaŭ pri la organizo de la supera lernejo por estonta teknika personalo de Peruo kaj ankaŭ pri la rekonstruo de la detruita dum militagadoj urbo Arequipa. Li establis krome la geografian societon de Limo, la nacian klubon, kiu estis institucio kun politika patriota karaktero, kaj societon de belartoj.
En 1860 jaro la usona financisto kaj entreprenisto Henry Meigs komisiis al Malinowski prilaboron de teknikaj ekonomiaj premisoj de fervojlinio ligonta Limon kun riĉa je mineraloj regiono Cerro de Pasco kaj la fekunda valo Jauja. La prilaborita de li projekto, ebligonta fervojan transporton de mineraloj kaj altvaloraj lignospecoj de apud Ucayali Rivero tra altaj Andoj ĝis Limo kaj Callao ĉe Pacifiko, komence estis rifuzita kiel tro audaca kaj nerealigebla. Tion verdiktis britoj, tiam rekonitaj kiel plej spertoplenaj ekspertoj pri la fervojkonstruaj demandoj. Malgrau tio, unu jaron poste, la kontrakto pri elkonstruo de la transporta fervoja linio estis subskribita. Spite tion, ke Ernest Malinowski havis jam spertojn pri plukonstruado de la fervoja infrastrukturo de Peruo, la nuna tasko estis eksterordinare defia. Sume oni boris 63 tunelojn kun la suma longo de 6 kilometroj. Estis elkonstruitaj ĉirkaŭ 50 pontoj kaj viaduktoj, longaj sume 2 kilometrojn. Printempe de 1873 estis atingita la intermonto Tiklio sur la altezo de 4810 metroj super la marnivelo, al kiu kondukis tunelo longa 1200 metrojn. Inter la pontoj, kiujn tiam Malinowski konstruis, apartan atenton meritas tiu super la ravino Verrujas, alta 77 metrojn kaj 175 metrojn longa. La plej malfacila laŭ la teknika vidpunkto loko de la planita de Malinowski fervojlinio estis ligo de la stacioj Matucana, 2400 metrojn super la marnivelo, kaj San Mateo, 3200 metrojn super la marnivelo, super la kaniono de la rivero Parak, nomata El Infiernio, la infero. Malvastan ravinon kun du vertikalaj rokoj ligis du tuneloj kaj du pontoj, unu super la alia. Dum la konstruado de la Transanda fervojo laboris pli ol 9000 homoj. La muntado de la pontoj okazis sub la kontrolo de interalie francaj inĝenieroj el la firmao de Gustave Eiffel. La tuneloj estis boritaj samtempe de du flankoj dank'al la ĵus inventita dinamito.
La unua segmento de la fervojo longa 141 kilometrojn en Callao ĝis Cicla sur la alteco de 4100 metroj super la marnivelo estis transdonita al la ekspluatado nur en 1870. La trajno veturis laŭ ĝi kun la rapideco de 16 kilometroj je unu horo kaj povis preni kargon ĝis 100 tunan. La veturo daŭris 10 horojn. Eĉ post la fino de la konstruo oni ne volis kredi la ekziston de ĉi tiu sekvenco de pontoj kaj tuneloj, kaj komence oni konsideris la transandan fervojon trompo. Amiko de Malinowski, inĝeniero Wojciech Folkierski, notis, Que necessis ciun Europan ministron venantan tiam al Peruo, ciun Britan au Francan admiralon inviti al Callao por unu taga, curiosa excurso, porque en Europo ni fine convincidju pri la transanda fervoio. La proiectita de Ernest Malinowski artverco de la construingenierio plu existas. Gia signifo ne limigis al effettivigo de verco sceine nerealigebla. La fervoio conducanta tra Andoi formis continentan tracon liginta la marbordoin de Pacifico cae Atlantico, ebliginta transporti la naturriciagioin de Peruo en la profundon de la lando.
Ernest Malinowski mortis en Limo antau 125 jaroj, la 2 de marto 1899. Por constante li eniris la historion de Peruo kiel la construinto de la transanda fervojo, kiel batalanto favore al suvereneco de la lando. Li projektis kaj administris la elkonstruon de defendfortikaĵoj en Callao, kaj ankaŭ aktive partoprenis la defendon de la haveno. Pro tiu ĉi bravago li estas menciita en la honora listo de la venkintoj de la batalo en la 2 de majo 1866.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Esperantistoj el Szczecin, la nord-okcidenta Pololando, per la Szczecina Esperanta printempo, revenas al la tradicio de la organizitaj antaŭjaroj printempaj aranĝoj. La loca esperantista klubo intencas daŭrigi tiun aprilan eventon metinte ĝin en la kluban kalendaron. Ĉiujare estos proponita malsama temo. En la jaro 2014 tio estos la vizitado de la subtera Szczecino. Kadre de ĝi, la plej proksiman sabaton, szczecinaj esperantistoj kaj iliaj gastoj faros viziton en la kontraŭatoma rifuĝejo, troviĝanta subtere de la Szczecina cefa staci domo. Krome oni proponas renkonton kun la esperanta poezio verkata de la lokaj esperantistoj. Unu el tiuj estas Edvard Jaśkiewicz, poeto kaj tradukisto. La alia, ne plu vivanta, Jan Karwik. La partoprenantoj de la nunjara evento invitas por komuna tagmanĝo kaj la tradicia jam kafoklaĉo ligita kun internacia kalemburturniro, uniganta amuzon kun lernado de Esperanto.
Ni daŭrigas nian Esperanto programon el Varsovio.
Tutkore salutas vin, gesignoroi, en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo Barbara, kiel ĉiam en la nomo de la tuta redakcia skipo. Dankon, karaj aŭskultantoj, pro ĉiuj viaj reagoj, opinioj. En la lastaj tagoj multaj, aparte ligitaj kun la datreveno de la 55-jariĝo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, kiun ni herede solenis. Pasintsemajne kelkaj redakcianoj kaj Osmo Buller kiel reprezentanto de niaj aŭskultantoj renkontiĝis antaŭ mikrofone. Estas kortuŝe konfirmi viajn reagojn, gesinjoroj, ŝatosignojn, porokazajn mesaĝojn. Ties reago elektronika poŝte, Facebooka mure vibrigas niajn kordojn, konvinkante, ke la laboro farata de ni valoras, ke ĝi gravas por vi kaj che tiel estis ec de la comenzo. Nia malnova franca auscultanto Edmond Ludwig notis iom nostalgie. Kiom da rememoroi vecis la vocei de viei iameg collegoi de Pola Radio, cae la pionirai manovroi de Osmo Buller por successa auscultado per la mallongei ondoi, certe ancau vecos rememoroin de plurai ancorauai auscultantoi. Tien condicioin cae persistein clopodoin la iunei auscultantoi ne povas imagi, ĉu ne? Fino de la citajo verdire tiel estas cara Edmond, ec malpli nove e facile forgesemas pri tiu tempo. Ce ocase alcoran dankon pro via commento, cai aparte pro la gioiga por ni informo pri granda successo de Melanie Preun dum via 75a stagio. Esas granda plezuro konscii che la ideo gastigi sin en via stagio nascigis dank al niei elsendoi, dank al tio che vi audis sin canti. Do, cun gioiante cun vi, cae gratulante pro la successa stagio, ni sendas multein salutoin. Iom necredeble, la 55a datreveno de la Esperanto redakcio de Pola Radio helpis restarigi personan contacton cun unu el la pionieroi de la Esperanto elsendoi el Varsovio redaktoro Jerzy Uśpieński. Jen son documenta confirmo de citiu por ni ciui extraordinare rinconto, tamen pardonu la technica kvaliton de la surbendigo.
Post mia jubilea elsendo, skibis al mi Jorma Homeki el Finlando, che giuste li appartenas al tiui mal ofte auscultandui, tiui ec de la unua elsendo accompanas nin auscultante. Redaktoro Jerzy Uśpieński fakte ne devis nin auskulti, estis ce la naskigio, kaj estas la patro, kun patro de la Esperanto elsendoj de la...
Mi elsendis la unuan elsendon.
Ĝuste, Jurek, iom vi ŝatus diri nun al la aŭskultantoj de la Pola Retradio, kiuj prave referencas al tiu ĉi datreveno antaŭ 15 jaroj, kiu fundamentis ankaŭ nian laboron.
Mi devas diri che tio estis comenzo per mi en la radio, quanta miam estes laboranto de la radio, nova comenzo, quiu malfermis la mondo, quiu donis ablezzo in gravini esperantistezon cae generale contactum per la mondo pere de Esperanto. Cae mi tion fares dum 40 jaroi prescau, cae nun mi ne faras, sed bedauras tion, che mi ne povas. Volonte mi farus tian heiman per daurigi la afero, sed jam mi ne havas fort.
No, mi credes tamen, Jurek, che vi daure havas forton, che mi certe ciui chatus audi el viei rememoroi tion, cio esis la pli grava, por la historio de la malnova Esperanto elsendoi, kaj ankaŭ la nuna elsendoi, ĉar kiel mi diris, la elsendo kiu kreiĝis antaŭ 15 jaroj estis la unua, kiu fakte signifis iun novan etapon en la Esperanto radiofonio kaj Esperanto komunumo. La rememoroj estas multaj, ne ĉiujn ni sukcesis gardi. Eble ni povus non komence rendevui por gardi la pasintecon.
Mi pripensos la taskon kaj mi esperas ke almenaŭ parte mi sukcesos al vi prezenti tiun temon.
Jurek, eble kelkajn salutojn por la antaŭaj kaj la nunaj aŭskultantoj de la Esperanto elsendoj el Varsovio.
No, la saluto estas simple: mi ĝojas, ke mi vivas, kaj mi pensas, ke Esperanto estas diversrilate ŝlosilo al la mondo kaj al la homoj. Kaj mi deziras al vi, ke vi serĉu kaj trovu tiun veron en via praktiko.
Tiun veron konfirmas nia dufoja ĉiusemajna elsendado kaj kontaktoj kun niaj aŭskultantoj.
Tio estas vere io unika kaj vere bela, iusence min disponigas fortojn por pensi denove pri iu kunlaboro.
Dankon, Jurek, mi kalkulas je ĝi.
Ni vidu.
Tion la plej bonan ankaŭ al vi.
Do, Jerzy Uśpieński wartis ce la Lulilo. La Varsovian elsendo Lulilon assistis ce la radio ricevilo Jorma Homeki el Finlando. Apeno credeble, scribas Jorma, che mi sekvis la elsendo in Varsoviain jam dum 15 jaroj. Kiel fresa komencanto ekstartis mia radiofonia vivo kun Pola Radio ĝuste la 4 de aprilo 1959. Nur fragmente mi povis kapti programerojn tiutempajn, ĉar la lingvo scio starigis siajn limojn. Ancora mi bone memoras kiel fascinei estis la momentoi ce mia curt onda radio ricevilo. Pollando cae Varsovio estis en la focuso de mia auscultado. Iom post iom la lingvostio crescis, cae mi ricevis la duan premion en la constanta concurso por la plei interesa letero en octobro 1961. Vera feliculo mi sentis min tiam. No, pasintei tagoi ne revenas, scribas Jorma, sed tamen mi memoras ilin dankegon. Tre cortus estis auskulti la vocoin de Barbara, Gabi, Milada, Andreo, Tomek, Kristina kaj Osmo Buller. Forta nostalgio kovris min per sia vualo. La voco de Pola Radio el Varsovio signifis ciam al mi prestigian lingvan altlernejon. Mirinde, ke Pollando jam pli ol kvindek jarojn estis kaj estas proksima al mia koro. Tre varman dankon pro la neforgeseblaj jaroj, mesaĝas Jorma. Elkoran dankon, Jorma, pro via retrorigarda konfirmo pro gratuloj kaj bondeziroj kaj reciproke same al vi. Multan sanon, varmajn salutojn. Ne de la komenco, sed jam kvindek jarojn aŭskulte estas kun ni Sándor Denes. Konfesinta, mi eklernis Esperanton en 1964, kaj de tiu jaro mi estis aŭskultanto de la elsendoj de la Pola Radio. La aŭskultado de la elsendoj havis gravan rolon en pliperfektiĝo de mia lingvokono. Mi ĉiam admiris, kiel belege vi parolis, kaj tiel samtempe la belecon kaj esprimkapablon de la lingvo. Mi ricevis multe da informoj pri Pollando kaj de la mondo pri la Esperanto-movado. Mi desiras eternan vivon al via radio, bonan sanon al ĝia kunlaborantaro. Ni esperas, ke mi restos ĝis morta aŭskultanto de viaj elsendoj. Vivu Esperanto! Cara Sándor Denes, dankon pro via atesto, pro via cortusa confirmo de daura auscultado cae alta taxo de la peritai peratei informui. Acceptu de mi ciui multen salutoin el Varsovio. Ne eblas dum la hodiaŭa renkontiĝo citi ĉies reagojn, sed cortuso akompanis nin ankaŭ kiam ni legis en la mesaĝo de Vova Naitis al Litovio, interalie. En 1959 mi kelk jarojn estis fervora aŭskultanto de Pola Radio en Esperanto, kaj post kvindek jaroj vi malaperis kun promeso renkontiĝi en alia sfero. Nur nun en Esperanto strekoloto aperis informo pri via transvivo. Do supozeble 100 Esperante parolante litovoj laŭ la lasta cenzo eĉ ne sciis, ke vi tamen plu funkcias. Tiom el iom pli ampleksa letero de nia litova samidano, tutkoran dankon pro via mesaĝo Vabanaitis, pro viaj akompanaj opinioj. Dankon al prezidanto Povilas Igorovas pro la diskonigo de la informo en la litova Esperanto-medio pri nia plu ekzisto. Ne ĉiuj ja povis aŭskulti ekde la komenco, sed ni ĝojas konfirmi la reagojn de pli junaj, pli novaj aŭskultantoj. Verdeca scribis. Mi gratulas alla unua profesia esperantlingua radio en nia terglobo je gia naskic tago, kai esprimas mian elkoran dankon al ciui laborintoi, kai laborantaro en la redakcio de la radio. Dank al ilia senlaca kai diligenta laboro, prescau ciui ge esperantistoi tra la tuta mondo akiris informoin divers temain cae interesein. Cae mi estas cina esperantisto, cae nur unu el viei sincerei auscultantoi. Scribis Verdeca, ni core dankas pro viei vortoi, pro foifoiai ausculto confirmoi via flanque, civoi memorigas, che ancau en cinio trovigas miei radioamicoi. Dankon. Grandan plezuron causis la messaggio de Bruce Crisp el Canado, kiu sendas al ni ancau gratuloin, elcorein gratuloin pro viei multiarai, cae ancorau daurantei radioelsendoi. Estas mirinde che la kvaran de aprilo jam forpasas kvindek kvin jaroj ekde la kreiĝo de la Esperanto-redakcio de la publika Pola Radio. Certe tiu tago en 1959 estis gravega momento en la historio de Esperanto-radiofonio. Kvankam mi mem ne povis rekte aŭskulti dum la antaŭkomputila epoko pro teknikaj problemoj ĉe mia tiama radioricevilo, Tamen mi kaj multaj aliaj tiutempe sciis pri la valoro de tiuj programoj por la Esperanto-komunumo. Mi des pli ĝojis, kiam personaj komputiloj kaj la interreto ebligis novan manieron liveri la elsendojn tra la tuta mondo. Kompreneble, mi bedaŭras, ke jam de pluraj jaroj la oficiala ŝtata Pola Radio ne plu disaŭdigas en Esperanto, sed mi ĝojegas, ke la tradicio ankoraŭ vivadas pere de Pola Retradio en Esperanto kaj via multflanka laborado. Fino de la citaĵo. Kara Bruce, estas ni, kiuj flegas senĉesan dankemon pro via daŭra subteno kaj helpo al Pola Retradio, pro tio, ke vi estis inter la unuaj, kiuj subtenis la ideon, ke ni daŭrigu ĉi tiun laboron. Akceptu de ni ĉiuj dankvortojn kaj varmajn salutojn. Tre kortuŝis min la reago de nia pola aŭskultanto Jerzy Dria el la apud Varsovia Legionovo kun la porokazaj salutoj kaj bondeziroj kaj dankoj al la Pola Retradio pro la daŭrigo, kiel skribas Jerzy, de tiu inda agado por la komunumo kaj prezentado de Pollando al la mondo. El koran dankon pro viaj vortoj, Jerzy, pro memoro, pro la bondeziroj. Dum nia hodiaŭa renkontiĝo, gesinjoroj, ni povis reagi nur je kelkaj el la venintaj porokazaj mesaĝoj kaj programreagoj. Al la laŭvicaj ni revenos jam post unu semajno, kaj nun en la nomo de la tuta redakcio adiaŭas vin mi, tio estas Barbara, invitante por la laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio jam la plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, karaj aŭskultantoj.